Rīgas radijas ziņas.
Sveicinoti Latgales radio klausētoji ar ziņum studijā Valda Laizāne. 28. aprīlī valsts sijā Latvijas valsts ceļa kolektīvs reikoja tolku Lielaucis Uzulu aļajā pie autoceļā Dobeļa Īle auce un izstodāja 27 parusto Uzula dišstodus. Tolka notika ar bīdrēbas Lielaucis attaistēbai un tos vadētoja Ivara Bušmaņa atbalstu. Timā pīzadaļājās arī Lielaucis vītējī īdzēvotoji. Alejas stodījuma atjaunošana notika sadarbībā ar Latvijas dendrologu bīdrēbas certificētu dendrologu un bīdrēbas valdis lūcekļi. Certificētu kūku tehniki arboristu un sijā kūku eksperts vadētoju Gvido Leiburgu. 2 kilometrus garajā aizsargājamajā Lielaucis Uzulu alejā pie autoceļa Dobele Īle auce ir vīna no vācokijom, garokijom un ainaviskokijom alejom Latvijā. Gandrīz 70% alejas kūku ir parustī Uzuli. Kūpā alejā ir ap 311 kūkim. Lauku atbalsta dienests no šogoda 27. Aprīļa lauksaimniekiem pīdovoja konsultācijas un palīdza aizpildīt geotelpiskos īsnīgumus tivok dzēvis vītai. Konsultācijas var saimt arī zvonot iz lauku atbalsta dienesta klientu telefonu 67 09 5000, darba dienos no 8 reitā līdz 8 vokorā vai apmeklējot klientu apkalpošanas centrus klotīņi. Lauku atbalsta dienests organizē arī papildus konsultācijas dažādos vītos Latvijā. Un 8. maijā 9:30 speciālisti sniegs palīdzību zemniekiem Rugoju bibliotēkā un Lozdukona bibliotēkā 13:00. Savukārt 9. maijā 9:30 Viļakas bibliotēkā, 10. maijā 9:30 Vīksnas bibliotēkā un 11. maijā 9:30 Baltinavas bibliotēkā. Plašoka informācija pieejama lauku atbalsta dienesta mojas lopā. Šogad 4. maijā noslēgs līpu alejas stodēšanas tradīciju Jersikā. Paldis Jersikas stipriem gimiņom, kuras jau dāmušas daļēbu Holondis līpu stodēšanā, Paldis Andrejevu, Šubņikovu, Švirkstu, Vaivodu, Vucenlazdānu, Semjonovu, Seladinu, Rūšenieku, Lukjansku, Utnānu, Tūmiņu, Jankovsku, Afoņkinu, Eiduku, Rudzīšu, Grāvēšu, Rūsiņu, Pabērzu, Sadovsku, Lūšu, Gurčonoku un Veibu gimiņom. Lauspaldiska rodotī izpieju laiku izstodēt savu kūku. Šogad vēl pādējo godu vīnojoties kūpēgā līpu stodēšanā aiz līpu īles Jersikas pogostā, aicinotas gimiņas, kas vēl nav stodījušas savus kūceņus. Daļēbu var pieteikt pa telefonu 25 5 2 2 4 9 9.
Laika ziņas.
Dienā Latvijā saule meisīs ar mokūņiem, kas vītom ņas seislaicēgu lietu. Centrālajos un austrumu rajonos īspējams arī pārkjūņa nagais. Puses lāns līdz mārans rītumu puses vies un gaisa temperatūra būs plus 8, plus 12 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
Ziņas finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Paraidījuma satura atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.